Gepleýär azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji ýuly, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasyna Türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jenayeti, 4 iýlleşini, 1 erkek we 3 aýaly öldürüşi, şeýle de onuň öz edeni işine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okulanlaryň basyn çekýär. Azatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasynda 7000 dollary goşun urulugy üçin yer saýlap bolýanlygy barada beren habarmyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle de 5-nji günnäki görkezlere görä sahypamyzda Türkmenistanyň kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomoş edilýän emel hemra TV kanallary petiklenýär. Rusiýanyň garamagyndaky Harubulok bitarap Türkmenistany Owansan oýunçy hyzmatdaşlyga çagyrýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okalypdyr. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmenistan ýurtda aýryk köpçüligini üpçi nedenligini aýdýar. Emma ýurt içinden gelýän habarlar Çörök meselesinin saklanıp galyanlığını, ilad arasındaki sosyal dengsizliğin ululması kiçilmeyenliğini işaret ediyor. Adatlığın bu meseleler varada yerli resmilerle havarlaşmak, kıtçılığa sebep olayan meseleleri yerine bağırlamak ve öğrenmek için ediyen tagarlaları netice vermeye. Temani kardeşim Merdan Sarıyev devam ettiriyor.
Türkmenistanyň durly künjeklerinde, sol sanda iri şäherlerinde çörek we un gyçylygy ýetileşýär. Söwdügärler ýurtdaky dowam edýän gally orogynyň arasynda ammarlardaky unyň azalandygyny aýdýarlar. Häkimetleriň oňoýly çözüm tüdürlemeýändigi sebäpli gyçylyk ýagdaýynda hujurluklar gidilin çörek bişirip, hususiýetçileriň üstü bilen onu bazarlarda ýerleýärler. Suwaýdan märi Asgabadyň we ahalyň gurylatly tebitleriniň sol sanda Kaky şäheriniň döwlet dukanlarynda Degislilikde ardan bahadan satylan çörek tapdyrman başlady.
Kahanyň döwlet dukanlarynda kiçik öwrümli çörek 70 tengeden ulusy hem 2 manatdan satylýar, emma bugünler onu aljak gumanan ýok. Indi ýylat adam başyna 3den artyk berilmeýän çöregi satyn alyp bilmek üçin gije sagat 12den başlap nowat tutýar. Emma dukan açylan wagtyna gyt çörek nowatdaky ähli adama ýetmän tiz wagtda gutaryar.
Dip kakly ýasyjylaryň biri 23-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Mundanın Asgabatdaky habarçymyz çörek almak dileyen adamların ulu nowatlaryny paýtagtyň döwlet dukanlarynda hem synlasa bolýandygyny gurrun beripdi. Çörek satyn almak basarda da adamlar onuň pis hilli undan bişirilendigini, iýlidigini, hatda käh halatlarda içinden mör möjeklerin hem çykýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtda 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýsy ýaly. Soňky günler döwlet dukanlarynda hasym gyt garyda öwrülen çöregiň azalmagy boýunça hem düşündürüş bermeýärler. Emma habarçylarymyz bilen anonim gurulýan söwdügärler ýitilesen çörek gyçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündürýärler. Häzir ýurtda gally urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Emma häkimetleriň bugdaý planynyň dogry ýerine ýetirilendigi hakyndaky uzulky beýanatlaryna garamazdan ýurtda unyň we çöregiň gyçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Bu ýagdaýlaryň arasynda ykdysady krizis sebäpli gurupdan düşen hojalyklar mümkin gazan sesmesi hükmünde gidilin çörek bişirip ony ýylata hüdürläp başladylar. Soňky aýdan bäri 20 000 töwereg ýylatly Kaky şäherindäki hojalyklaryň ensemesi jaýlarynyň arka howlusynda tamdyr dikip häkimetlerden ogryňça köp mukdarda çörek bişirýärler.
Biz tanış tapıp üstüne pul verip 50 kilogramlık bir halda yerli unu 500 manada satın alıyarız ve ondan tamdırda çörek yapıyarız. Çöreği sonra hususi sövdegarlara paylayarız. Ol bazarda 5 manattan bakalanyar.
Deyip, hususi yağdayda çörek bişiriyen kakılı yasayıcıların biri belledi. Yönü ol, habarçımızın gıtçılık yağdayında haltalap unu satın almağının yolları. Gali verse de, degişli gözükçülük ve bağırlık bolmazdan İmit önümlörünün ilatı yerlenmeği boyunca soroglarına günü cogap bermedi. Ol muny yurtdaky dowam edýän agyr ykdysady ýagdaýlar bilen delillendirmäge synansdy.
Хава біз пара верп уны сатын алярыз. Чөрөгі хем хакиметлерден гызлейін бішір ярыз. Алиян ұдзейпсіз гирдеджиімізе салғыт хем төлім ярыз. Біз хем мұның бейлі болмалы дәлігіне дүшін ярыз. Ема біздің башқа лажымыз қалмады. Иш йоқ, қытчылық ве ғымматчылық. Хакиметлерден хем хейчейлік олдау йоқ. Біз хем гүн гөзеранымызың аладасын етмелі чағаларымызы имитлендірмелі.
Дейп хабарчимызың сөкпеттесі сөзіна қосты. Türkmenistan'da raayetler indi en sümme yıl vəri dovam edyan iqtisadi qiyinçiliklardan ezir çekiyar. Bazarlarda dovam edyan qımmatçılık, raayetlerin zəhmət haqlarının bazar sevidine qavat gelmezliği, valyutanın qara bazar baxasının resmi alış-salış kursundan 5-6 isse yukurda qalmağı, qalı versi de hükümet tarafından resmi derecede boyun alınmayan, yönü giyin yayran işsizlik raayetlerin güzüran şertlerine zarva uryar.
Gepliyar Adatlıq Radiyesi. Türkmenistanlı çörökten sonki meseli megerem durmuşun barha qımmatlama ulen mellek geri. Cay edinmek kıyınçılıkları ulen vağlı. Yurdun şehirlerini urlayan cayların sahanının görnötün köpölün onu qaramazdan yaşayış sayını edinmek ya cay şertlerini qoğlanırmak köp adamı basartmaya. Emma yurtta ilatın gariplik derecesi. Zay, millik ya öysüzlük problemeler hakkında anık malumatlar almak mümkünçülüğü dörümeye. Bu temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Yaşayan köyünü cayımızın üçü islendik vaatı üç çağamın adamıymın ve menin üstüme kaçıp bilere. Hakimiyetler cay sorap yazıyan ardalarımıza onun cevap vermeyerler deyip Marlı ene aitti. Adatlık Radyosu'nun Mar velayetinde haberçisi yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin fonunda ilat arasında yaşayış cay meselesinin yitileşendiğine diyarı. Ol krizisin getiren çökkünlüğüne sezevar olup, öysüz kalan adamların bir neçesi bilen söhbetteş oldu. Olar öz hal yağdaylarının yıl-yıldan qiyinlaşyandığını gürrün berdiler. Adatlıq şol adamların birinin baştan geçirenlerinin kıssasını size yettiriyer. Bellesek söhbetdeşimizin hakiki adı yaşayan yeri ve beylik mağlumatları havarçımızda bolsa da olar hopsızlık aladaları sebeple ayan edilmeyer. Qarov metrabının yaşayıcısı Mehri Gelinici, onun adamsı ve üç çağası 1959 yılda çağalar bakçası hükmünde qurulan iki toğlu cayda yaşayar. Mehri Gelinici ve onun maşgalası köyünü ve tekniki taydın hoplu hasaplanıp, onlar çayıl ozol ulanıştan çıkarılan bu cayı 8 yıl ozol göçüp bariyarlar.
Adamım ve men iş tapman son bu köyüne ulanıştan kalan cayda yaşamağa mecbur olduk. İkotoğun birinde yatıp duruyoruz, nahar pişiriyoruz, çay demliyoruz, ekli egin eşiklerimizi, okora çanıklarımızı, düşeklerimizi uyuyoruz. Belikisinde özümüz yuğunma için hammam etmeli olduk.
Deyip Mehri Gelinici aytti. Ol cayın divarlarının kopup duranduğunu, hacethananın yuğunma için niyetlenen hammamın ve aşpethananın yoktuğunu aydıp, onun cuda göz oyunu yağdaydadığını hem belledi. Qışına yağday hasta qiyin olyar, sebebi cayda yıladış ulğum hem yok. Öyün içinde qışkı, qalın eşiklerimiz bilen oturuyarız. Hemmemiz bir elektrik pecin daşını üyüşüp, qışımızı geçiriyarız. Otoların içi de cuda çıyıq. Qışına üçökten yağış hem geçer. Şeyle de üçöğün yağdayı cuda yaramazlığı sebeple, ol üç çağamın adamıymın ve menin üstümü islendik vaatı qaçıp biler deyip, ol bellede. Mehri Gelinici bundan iki yıl odol hakimliğe arda bilen yüz tutunduğunu. Onda bir otoğda 5 adam bolup yaşayandıklarını, adamsının ve özünün işsizliğini, gündelik işlerde ucuypsız möçürde girdicilerinin bardığını beyan edip, özlerine cay edinmeye kömök etmeye hayiş edipdir.
Ardağımızda adamımın zir zibil çeleklerinin plasması, kağıt ve alüminyum kaplarını yığınap satyandığını, özümün kərindi yerlerinde zähmet çekkendiğimi hem beyan ettik. Biz boş mellek berseniz hem razı deyip hayiş ettik. Yönek hekimliğin işareleri bize könü olsa da yaşamağa yer berilenine şükür edip bu cayı da yıkmalı deyip karara gelsek nem edecek. Pul yığınağında mellegi özünü satın alın deydiler. Şondan sonra hiç yere arıza bilen yüz tutmadık.
Deyip Mehri Gelinici aytti. Ol cayı göçüp baranlarından son doğulan 7 yaşındaki en küçü çağasının demosma keselinden ecir çekendiğini hem belleyip haritların gımmatçılığının arasında onun dermanlarını satın alman hem gün sayın kıyınlaşandığını aytti. Türkmen Metbuatı Türkmenistan qaraşsızlık yıllarında Ağırt Ulu Kuruluşuk meydançasına övrüldü. Yurdun paytaltı ve sevitleri tanılmıştı. bulunmaz yağlı özgördü deyip yurttaki kuruluşların depkinine ulu baha beriyen reportajları yığ-yığdan köpçülüğe yetiriyer. Yönü havarçılarımız bu caylardan ilatın ağla ve bölüğünün satın alıp bilmeyendigine, ipoteka caylarına novata durmak üçün de ağzından 30 000 manat para bermeldigine, şeyle ipotekanın belli bir bölüğünü önünde nakt bermeldigine hem aydiyarlar. Täze kurulan cayların ağlavası boş duruyor deyip marlı habarçımız belledi. Türkmenistan'da raitların yaşayış cayı ve mellek yer meseleleri yıllar boyu çözülmen geliyor. Bu mesele iktisadi kıyınçılıkların ve işsizliğin şeyle de hizmetlerin ve haritların gımmatçılığının arasında hasta yitileşiyor. Adatlık caysız kösönyen raitler ve yurt hakimiyetleri tarafından ilata satılan melleklerin izini alınmağı ya da onların çölün içinden paylanıp verilmeği, bu yerlere hakimiyetler tarafından gaz, su, tok ve yol çekilmediği, şelide yaşayış caylarının köpçülüklüğün yıkılmağı barada bundan ozal hem ençemege de kavar verip de.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýte gepleşip bilen dowam etdirýär.
Ögüde bilmen ilim galap galap kaç aýna bol.
Görejilik işgärleri geçmiş wakalaryna ýa rowayatlara käte öz ugurlaryny aýtmagy ruhsat berilmeýän zatlary aýtmak üçin hem ýerlenip bilýärler we anonimlik şertinde urlaşan bilermenin pekirçi medeniyet kepteliginin ilkinci gününe halkın ödürlenen Arkaç operasının hakikatta 18. asır vakasından söz açmağına karamazdan onun avtorlarının son konirliklerde yurdundan ayrılan Türkmenistanlıların çoğun kasratına ünsü çekecek olan olmağı katı mümkün. Türkmen metduatının mağlumatına göre 22. yılında Mağtumur adındaki Milli Sağlı Drama Tiyatrı'nda görkezilen Arkaç Operası'nın librettosu Ayna adlı meşhur halk destanının esasında yazılıptır. Bilermen bu operanın ödünü Şahir Karaseytliyev bilen dramaturg Hüseyin Muhtarov'un librettosu esasında döredilen Ayna Operası'nı hem yatladığını aytdı. Aynı operası Türkmen saz sunuwatyna Türkmen kompozitor tarapından döredilen ilkinji operadi. Beylik operalar başka yerlik kompozitorların gatnaşmagyna döredilýärdi. Bu operany daňatar öwüdüň diňe özü döretdi. Owadan çykyp halar teline gelen we halçy bolan ýaş gyzy barada gurrun berýän eser 1960-njy ýyllaryň ortalaryna çenli ören meşhur boldy diýip bilermen aýtdy. Şeýle dol Ýusup Berdiýewiň Sowet ýyllaryny aýny rowaýat esasynda döreden radio oýununyň bagşy Bayram Ilyasowyň aýdan Arkaç gally aýnam how aýdymynyň ören meşhur bolanlygyny bellädi. Söýdüň sunuwatyň güýjüni tonnalar bilen ölçäp bolmaýar. Döredijilik adamlarynyň bu rowaýaty ýene bir gezek güýlenmegi, oňa şuwun kuwunyň zerurlyklary esasynda çemeleşmegi belki üstünlikli bolandyr. Men ony görmedim. Yönü bu eser yurttaki migrasiya meselelerine, yurdundan ayrılan adamların, onların izinine kalanların çekken ağır hasratını ünsü çekip biler deyip adının aydılmazlığını soran bilermen Adatlık Radyosu'na etti.
Medeniýet hepdeligi her ýylda bolsyaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça is alada barny döretdi dip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniýet hepdeligi has ir 16-njy iýunda başlandy. Türkmen awatdaky ak öýde geçirilen çäherlere medeniýet öýlerinde Seyit Nazar Seydi adındaki tiyatrda gurulýan konsertlere, idara kärhanalara salynan salgy detasında 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. Olaryň ählisi milli esikleri giyip geldi. Konserte çağırılan büdjet işgärleri 10 manatdan bilet satyn almaly boldy diýip habarçymyz aýtdy. Geçen ýyl marda geçirilen medeniýet hepdeligi dili duzly medeniýet işgärleriniň aýtmagyna görä wagtyny ýitirenine gynanýan adamlaryň arasynda medeniýetsizlik hepdeligi diýip atandyrylýar. Azatlygyň habarçylarynyň gurrunda sulan adamlarynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna görä metbuatda türkmen medeniýeti hökmünde wagt edilen zatlar köplenç milli geýim eskiler, halylar, taçak medeniýeti, aýdym saz, el senedi, atlar, itler barada bolup hudojniklerin çeken suratlary, täze dürüdülen sahna eserleri, kinolar, täze kitaplar, gusgy, kysa eserleri barada üren az, yüzlei gurrun edilýär. Şu sebäpden soňky 10 ýyllyklarda edebiýata, sunuwata gelip, ol ýady beýlik iýsi bilen gowy tanalan eserleri barada töwerekleýin gurrun edilýän tanymal ýazyjy sahirler, kinoçylar, dramaturglar, aktyorlar, hudojniklar kän bilinmeýär.
Türkmen medeniýeti diýilene doğun terpekli ýaşullar, ak kyňaşly eneler, milli libas giyen gyýdgelinler, ýigitler, toýda varalar hasken öňe çykýar, emma halk dörüjüligini ady berli şahylarymyzyň eserlerini wagt edilen ruhy gymmatlyklar, dogruçuluk, mertlik, mehmansoýerlik ýaly gylyklarymyz kän ýatlanylmaýar diýip adatdygyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen niýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda göz görtüli ýalan sözlemek, açyk ýaranjanlyk etmek köp türkmeniň ganyny ornaşdy. Häzir türkmenleriň köpüsi gylyk häsiýetler taýdan 2-nji jahan uruşy ýyllaryna türkmenlere hatda 1980-nji ýyllarda türkmenlere hem kän meňzemeýärler. Bu medeniýetlik däline ýara baksaň ýaranjanlyk ýöneki işgärler başlyklary, başlyklar özlerinden ýokurdaky ýol başlary ýaranjanlyk edýär. Bar bolan meseleler barada açyk gurrun etmekden geçen, olaryň üstüni ýalan söz bilen ýapmak, basyr ýüstür etmek problemlary boýun almazlyk inni türkmen medeniýetiniň esasyny düzýär diýsek hem bolar. Ine türkmen diýilende prezidenti egilip salam berýän ministrler, häkimler göz öňüne gelýär diýip radionyň köhbetde aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri iýil içinde hakykatdan medeniýetli, sahawatly, mätäç adamlara kömek edip gelýän telekeçleriň hem az däldigini, ýöne soňky ýyllarda mümkinçiligiň bolup goly ýuwy maşgalalara kömek etmegiň hem gaty kynaşan ony gurrun berdi. Gariplara kömek edýän türkmen telekeçleri bar ýöne olar öz adatlarynyň bilinmeginden gorkýarlar sebäbi sadaka berip başlasaň senin pulun kän ýarly diýip derrew soraga çekip çağıryp başlaýarlar. Onsoň mätäç adamlara berjek hayır sahabat kömegini organ işgärlerine bermeli bolýarsyň diýip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanda bolýan zatlary bilmek, olaryň sebäplerini düşünmek gaty kyn ýöne daşary ýurt mediasyna çykýan zatlar adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny belli bir derejede görkezýär. Bu ýalançylaryň ýallaklaryň döwri ol üne Türkmenistana bir näçe ýyl bäri dowam edýär diýip bir-birinden habarsyz söhbetdeşermiz jemgyýetde emele gelen ýagdaý barada şol bir pikir netijeleri öňe sürdüler. Şeýle-de söhbetdeşermiz paraxorlugyň türkmen jemgyýetinde uly oryn tutýanyny, munyň hemmeleri hatda çağalara çenli bellidigini, emma edebiýatda sunugatda bu problemanyň kän gozgulmaýanyny aýtdylar. Paraxorluk türkmen jemgyýetine eşekli ýa atly däl daşary ýurt maşinalaryny minip girdi diýip söhbetdeşermiziň biri alym berimiň hemişe bolanyny, emma onuň häzir jemgyýetiň medeni derejesini, ahlak gymmatlyklaryny barha kän peteltmeginden alada galýanyny aýtdy. Sowet döwründe milisiýa saglyk işgärlerine para berilirdi, uly okuwa girmek üçin para berilirdi. Käbir düşüwüntli işleriň parasy bar diýip eşidirdik, emma indi çağı doglanyň tä ölýänçe diýen ýaly ähli ýerde para berim peşkeş meselesi bar. Hassahana çağılar bagy orta mektepler ýokary hujaý ol ýady beýleki işe girmek, işlemek üçin para bermek türkmeniň däpde surunu öwürlen ýaly boldy. Gynansak da bir wagtlar türkmenine bolanlyk aýdylýan dogruçuluk, gönümörlük, merdanalyk, garyba kömek etmek ýaly häsiýetler indi ýat bolup barýar diýip habarçymyz bilen gürleşen raýat aýtdy.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet kepdeligine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan medeniýet wekilleri we büdje işgärleri öz oýunlaryny daklaýan mejburi meýletin çäreleriden halis ýadanlyklaryny, munyň haçan soňy geler, öz özüňi aýrlamagyň, bagtsyz halyňy bagtly bolup oýnamagyň çen çaky ýokmy kadyýarlar. Sewt paýtagtlaryny we Aşgabatda gerekleşdirilip geçirilýän medeniýet kepdeligi haýsy ýerde geçirilse hökman barmaly, gatnaşmaly bolan soňlar aýdylmagyna görä bu pudogyň işgärleriniň arasynda medeniýet sürgününi ilip hem atlandyrylýar. Adamlaryň görýän görgülerini epkekli howa bilen birlikde çäreleri ýol başlygy edýän adamlaryň gödökligi, ellerine gelen pursady çäresiz raýatlary kemsitmek üçin ulanýan häkimet wekilleri hassa agraldyar diýip bolýan zatlary gözü bilen gören saýatlar gurrun berýärler. Bu hili yalan, yasama we mecburi medeniyet diňe häkimetlere, döwlet propagandaçylaryna gerek. Olar hakiki medeniyet işgärlerine de, ýönüki adamlara hem gerek däl. Bu çäreler diňe adamlaryň wagtyny urlaýar, goşmaça dert bolýar. Millete ruhu gollu, medeni körök bir miyar deyip Türkmen Vasiyy'nin folklor toporunun tanışçısı adatlığın yerli havarçısına etti. Medeniyet kepteli diyleyen duruşunu göz boyukçuluk. Çareler dini televizyon için geçirliye. Oları yönü kıyrayetler Tomos'a çıkayım bolup bilmeye. Bellinin çareleri yokordan ediliyen bir talep esasında geyinin zinanlar ve erkekler katnaştırılıyor. Ayakları şıppıklı, iğnini, yeli günü solun, köneşklerini geyen adamlar hakiki halk köpçülüğü medeni çarelerin geçirilen yerlerinin televizyon için yazı edilen yerlerin bir kilometr koloyuna hem getirilmeyer deyip tanışçı söhbetdaşımız sözünün üstünü yetirdi. Azatlığın Balkan sevtinine kavarçısının Türkmenbaşı şehrini kuruluşun 20 çemesi yaşayıcısının hiç firi 18-35 yaş aralığındaki yaş adamlar medeniyet nemi deyilen soruğu iyidili cevap verip bilmedi.
Menin kuruluşun adamlarımın ağlavası devletin sahnalaştırıyan davarlı çarelerine medeniyet deyip düşünyer deyip kavarçı aytti. Ýaşajylaryň käbi ýeri medeniýet tüzüniň manysyny şäheriň medeniýet öýü we ruhyýet köşkü bilen baglanşdyrsa, ýene bir bölegi eger adam baý ýaşasa, çürük pulu problemi bolmasa, işigynda gowy maşyny, öýünde uly telewizory, elinde gymmat telefony bolsa, ol medeniýetli adam diýip düşünýändigini aýtdy. Yerli synçylaryň käbi ýeri bu hili dar garaýşlara Türkmen televizyonunda efire verilen çäre gepleşiklerinin sebäp bolýandygyny aýdýar. Sol bir adamlary öňe çykaryarlar. Täze, talantly adamlar döre bermeýär. Bu ýagdaý halky Türkmen televizyonundan sowatdy diýip yerli synçy aýtdy. Radionyň bir söhbetdeşi Sowet döwründen soň täze, ideologiýadan azat, adamzat gymmatlyklaryny eýerýän medeniýet dörer, has erkin ýazyjylar, sahirler, kinoçular peýda bolur diýip garasandygyny, emma medeniýetdäki ýalançylygyň Sowet döwründäkiden hem beter örç alandygyny aýtdy. Halkyň hakyky durmuşy ne tiýatrdaky sahna eserlerinde, ne metbugatda görkezilýär. Ilki Niýazowyň Altyn asyry döwründe, soň galkynys atlandyrylan döwürde adamlar ýalan sözden, bir adamyň maktalmagyndan bizar boldular diýip söhbetdeşimiz aýtdy.
Gepliyar Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, medeniýet kepdili baradaky gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk ýurtdaky çäreleri ýygyderli gatnaşýan medeniýet işgärleriniň bir näçe bilen habarlaşyp, olaryň halk köpçüligi bilen medeniýet wekilleriniň arasynda dören boşluk baradaky pikirlerini sormaga çalyşdy. Emma olar bu söhbetdeşlikden boýun gaçyrdylar. Ýagdaý siziň bilýärdiňiz, bilen bilýär. Başga alaç bolsa bu işi etcek yok deyip olorun yeri yakın tanşının üstü bilen yağdayına etti. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halli'nin gürleşen medeniyet vekiller hem öğrenlerinin başka alaçlarının yokluğuna ediptirler.
Elbette siz gürleşiyansınız. Benim öz çeşmelerim bilen gürleşiyen, tanışlarım bilen gürleşiyen olur. Alaçsızlığı bakan edin yerler. Yani muman durmuştu alaçsız yani çaresi zat yok. Hem ne kadın bir çaresi var, yağdayı var. Şun üçünüm esası çare. Şu yerde şul koşuk medeniyeti dürütmezliğin esası kaçma talgası şunu koşulmazlık, yani dürütmezlik. Bizde de şeylerak dövürler oldu. Muman tarihte bolup gediyen zat, mesela durgunluluk dövrünü SSR'daki yazıcılar yazmağını koydular. Ulu kompozitorlar eser dürütmeğini besettiler. Dürütçülüğünü sakladılar şul adamlar. Yine şul esası çare, saklamalı, öz dürütçülüğünü saklamalı. Ya da bir düplü zat dürütmeli. Yoksa kalın zatını iklen için, vazif için, orden medal için oluyor. ol çaresiz diýmek ýa-da men mejbur edýä diýmeklik. Ol bahana däl. Meselem Niýazow döwrüne, Niýazowyň tüýs arşa götürilýän döwrüne hiç kim gelip maňa sen Niýazow barada eser ýaz diýmedi. Onu diýen oklarym, onu özleri höwesine diýerler. Şol Niýazowyň toporuna goşulmak üçin edýärler. Häzirki ýagdaýym şeýle bir arazyk pikir etmeli, oýlanmaly, bir näme gerek şol atlar, näme üçin edilýä? Ýadyma kino filmler suratı jüriyeler. Ol kino istendik vaz üçün köp çıktıcı olya da, köp çıktıcı olya. Şol çıktıcı neyine gerek? Eğer ol bir derde yaramasa, ol yurdun öz çeğinden çıkıp bilmese, onu etmek neyine gerek? Yine mesele şunlu. Bir durmağı başarmalı, bir saklanmağı başarmalı. Bir şeyle yağda hem işe bolptır, öyle kaytalanık geliyor. Eger de yeni de tarihe yüzünsök Stalin döwrünü aýdýadylar, eýsem kim Stalini öwmendirdi? Stalini öwmedik adamlar bar, gaty köp şeýle adamlar. SSR'de ýaşap, edil şolar ýaly Niýazow öwmen ýa-da Berdimuhammedow siýasy serdary öwmenim ýaşawym bolýa, işläwim bolýa. Bir adamlarda şol messet beret, bir öz edýän işini, öz hünärini, Allah'ın beren ukuyunu ikilik etmen ýaşamagy başarmak gerek.
Bir elbette yazı Hudaýberdi Halili'nin pikiri. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen diliniň sözlügünde medeniýet adamzadyň önümçülük, jemgyýetçilik we aň düşünjelilik bilen gazanan üstünliklerini jemi diýilip düşünilýär. Medeniýetleşmek bolsa bir näme medeniýetli bolmak, medeniýetliräk bolmak hökmünde düşünilýär. Sözlükte aydılmağına göre medeniyetsiz diyen söz medeni derecesi pes olun, medeniyeti yok diyen manini veriyor. Sinçilerin köpüsünün fikrine göre görünütüğün yalan sözlemek, vezipeli adamları yarancanlık etmek, yalan şayiat olmak, iki yıllık yali yaramaz kılıklar hem medeniyetsizliğe giriyor. Türkmen medeniyet dilenini radyevlin anonimlik şertinine urlaşan medeniyet işgarlarının düşünürmeğine göre dini giyim eşikleri, eli işlerini, Halı palatları, keçeleri, say sepleri, toy deyaplarını, bişirleyen tağamları değil. Eysem halk dörücülüğünü nakıllardı, dillen dili, ellen ele geçip gelen aydım sağlardı, öğüt ünlü, vağız nesihat edilen durmuş yörülgölerini, milletin asırlık ahlak tecrübelerini, ruhu kımmatlıklarına hem nazar aylamalı. Bu pikiri internette Göroğlu'nun edevatli belliğini paylaşan, emma adına itmedik Türkmen hem tasdikleyar. Ol ilki şeyle ösen, kompüterlerin zamanasını yaşap yorkak, entek tüpünem atıp görmedik. Peykam atıp, biyli evri kılıçlık eden Göroğlu'nun edev almak mümkün mü deyip soruya. Yönül son, gözü oylun cıgalvegin yurdunu terk etmedilik. Öňden gaýryn amardyň minnetini çekmezlik ýaly pendi nesihatlaryny aň eleginden geçirip iýiliň göreglisi bilen, göregli ýaly edebi miraslary bilen iýil bolanlygyny aýdýar. Jygalybegiň agtygyny aýdýan zatlary ähli il bilen oturmak, bedasyl bilen mehriwan bolmalyk, azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan medeniýet işgarynyň sözüne görä türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden gelýän ahlak gymmatlyklarynyň öz bolşly medeniýetinden habar berýär. Jygalybeg agtygyny tagam berseň bir gün ajy, daýangyn egri gyljy, emma duran gurag ajy nahakkan çalyjy bolma. Bir garyp aglap duranyny ýanyny gülüji bolma diýär. Türkmen medeniýetini düzýän gowgulyk käsiýetler bize diňe halk döreçiligi arkallar. Eýsem Magtum Uly, Mola Nepes, Kemine ýaly şahyrlaryň eserleri arkaly hem gelip ýetipdir. Aýdaly Jygalybegden biraz tapawutlylykda Magtum Uly Pyrağa hem aňyrdan gelýän ruh gymmatlyklary ikrar edip, watany terk edip gidiji bolma. Özüňden egizik gör gaýrnamardyň hyzmatyny gulluk edici bolma diýip ýazypdyr. Şeýle de Magtum Uly kişiýini kemsitmeliligi, adamy at takyp gaty söz aýtmalygy, yuruğu çamanı, yağsini yamanı satmadılığı pendedipdir. Onun ingulü pendi yalanlan, yalan sözü aitmaktan, bilip yalan sözlemekten saklanmak bilen bağlı. Şahir için mertlik, iyili saçak yazmak ve doğru söz üstününü şirin canını vermek, köngüllü menmenlikten, mazlumu sütüm etmekten saklanmak. Emma sinçiler, radyanın sökötdöşleri medeniyet günlerinde de, beyleki günlerde de Magtum Uly'ni, atı bağlı gelen akıl paykas kımmatlıklarını yağıtlayan adamların Türkmenistan'ını barka adalyanlygyna aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler barada size nähili pikir garaýşlar bar. Tesbir, komment ýazmak mümkinçiliginden peýdalanyp öz pikirleriňizi aýtmagyňyzy haýyş edýär.
Men aňlamam nilen galdy ýat watan. Halyk gün guwatyn diýenli. Halyk alkaç aýlanmaz.